halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya. Waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha saacadu marka ay tahay 7:25 fiidnimo ilaa iyo 8:15, idinku inaga dhegeysanaya mawjada 5:25 mitaban.
Sarriyo Masiixow samawadaha guudow, siraadki adduunkow subanaha eebow. Sarriyo Masiixow samawadaha guudow, siraadki adduunkow subanaha eebow. Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba, adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba. Kutubtiisanaye udana wuu saaciiday sharxin sifahaga.
Mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddani hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaanu caawa idiin sii wadaynaa kitaabkii Yeremiya. Yeremiya wuxuu ka mid ahaa nebiyadii Ilaah, wuxuuna ahaa nebi Ilaah oo dadka loogu soo dhibay farriin murugo leh oo calool xumana leh, niyajabna aad u lahayd, maadaama reer Banu Israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday. Ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen, way garaaceen oo weliba waa la xiray, oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto. Waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasilooni darri ka abuuraya dalka Israa'iil. Habeen hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay aayadda 13-aad ee cutubka koowaad, waxaanay ahayd markii Ilaah uu la hadlayay nebi Yeremiya oo lagu lahaa bal wax eeg, wuxuuna arkay dheri karaya. Waxaanan idiin sheegnay in dherigu uu kaga muuqday dhanka waqooyi, waayo boqortiyooyinkii kale sida reer Aashuur iyo reer Masar way tabar dhigeen. Waxaana xoog lahaa wakhtigii nebi Yeremiya reer Baabiloon oo dunida ka talinaysay. Nebi Yeremiya had iyo goorba waa u digi jiray dadkiisa oo wuxuu u sii sheegi jiray waxa ku dhici doona. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi Yeremiya, ayaannu la soo kala baxaynaa baalka 904 ee ahdigii hore. Waxaanan eegaynaa aayadaha 4:15-15, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu igu yidhi, masiibo ayaa xagga waqooyi kaga soo kici doonta dadka dalka deggan oo dhan, waayo Rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg, anigu waxaan u yeeri doonaa qolooyinka boqortooyinka waqooyi oo dhan, oo iyana way imaan doonaan, oo midkood kastaaba wuxuu carshigiisa dhigan doonaa irdaha Yeruusaalem laga soo galo, iyagoo ku kacsan derbiyadeeda ku wareegsan oo dhan iyo magaalooyinka dalka Yuhuudah oo dhan. Haddaba boqol sannadood ka hor wakhtigan Yeremiyah la doortay ayaa Ilaah uu samato bixiyey Yeruusaalem, sidii aynu ku soo aragnay kitaabkii nebi Ishaaciyah oo haatan nebiyadii beenta ahaa oo dhan waxay dadka fahamsiiyeen in Ilaah aanu Yeruusaalem boqorka Baabiloon u gacangelin doonin, waxaanay lahaayeen Ilaah Yeruusaalem uu badbaadinaya. Iminka nebiyadii Ilaah sida Hosheeca, Yoel, Caamoos, Miikah oo noola wakhtigii Ishaaciyah ayaa wada baaba'ay. waxaanan isleeyahay Naaxum iyo Xabakuuk weli way noolaayeen, iyo Xisqeel iyo Obadiyah waxay noolaayeen wakhtigii Yeremiyah, laakiin waxyigoodu ma bilaaban ilaa dadkii reer Banu Israa'iil oo dhan Baabiloon loo kaxaystay. Nebi Daniel ayaa isna bilaabaya inuu waxyiyo hadalladii Ilaah, hase yeeshee wakhtigan xaadirka ah Yeremiyah keligii baa waxyiga soo jeedinaya. waxaanay ahayd inuu dadka reer Banu Israa'iil sii ogeysiiyo ciqaabta imaanaysa oo ku soo degaysa qaranka oo dhan. haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, sidee baa dadkii ay kaga jawaabeen wixii uu u sheegay? haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda 19aad ee cutubka koowaad, waxaana qoran sida tan: oo Rabbigu wuxuu leeyahay, iyaga way kula diriri doonaan, laakiinse kama ay adkaan doonaan, waayo waan kula jiraa inaan ku samato bixiyo. haddaba Ilaah wuxuu nebiga u sii sheegayaa in markii farriinta uu dadka u soo jeediyo ay dagaal ku bilaabi doonaan, laakiinse Ilaah wuxuu ku leeyahay, aniga ayaa kaa difaaci doona. hase yeeshee Yeremiyah wuxuu dareensan yahay inaannu lahayn kartidii dadka hadalladaas naxdinta leh loogu sheegi lahaa, oo wuxuu doonayaa inuu ka cudur daarto samaynta hawshaas iyada ah. Ilaah baase ku leh, hadalladayda ayaan afkaaga gelin doonaa, oo farriin xaggayga ka timid ayaa dadka la wadaagi doonta. haddaba waxaa la mid ah kuweenna hadalka barta, oo waxaa mas-uuliyaddeennu ay tahay inaan dadka la wadaagno hadallada qoran ee Ilaah, mase ahan inaan la wadaagno wax kasta oo niyadaheenna ku soo dhaca, innagoo isfahamsiinayna in Ruuxa Quduuska ah uu hadalladaasi afkayaga gelinayo. Ruuxa Quduuska ah wuxuu qaadaa hadalladii Ilaah oo barakadeeyaa, mase ahan wax inagu soo dhacay oo si degdeg ah inoogu yimid, ma ahan aqoonteenna faraha badan, amase sida laynoo tababaray arrinka ahmiyadda leh. waxase ahmiyadda leh waxa weeye hadalladii Ilaah, oo waa inaynu iyaga la wadaagnaa dadka. haatanna Yeremiyah wuxuu dadka la wadaagayaa hadalladii Ilaah ee nool ee waara, kuwii isaga wakhtigiisii joogay ee dadka u sheegayay inaannu imaanaynin weerar iyo masaafuris, ayaa ceeboobay markii boqorkii Baabiloon uu Israa'iil yimid uu watay dadkii dalka Yuhuudah. waxaanan kitaabka ka baranaynaa in mid waliba oo ku adkaysta hadalladii Ilaah aanu ceeboobi doonin. waxaa dhegaystayaal intaas ku soo dhammaanaya cutubkii koowaad ee kitaabkii nebi Yeremiyah. waxaanan haatan si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka labaad ee kitaabkii nebi Yeremiyah. mowduuca cutubkan wuxuu ku saabsan yahay laba siyaabood oo loo nacalladay reer Yuhuudah. waxaannu ku soo aragnay cutubkii koowaad baaqii Yeremiyah iyo hawshii loo dhiibay ee ahayd inuu dadka u sii sheegay balaayada soo socota. Ilaahna wuxuu u yeeray Yeremiyah isagoo aad u dhallinyar oo abbaaraha jira 20 sannadood. waxaan kaloo garanaynaa in boqor Yosiyah aad u dhallinyaraa oo boqornimadana loo caleemo saaray markii uu jirsaday 8 sannadood, oo marka waxyiga uu u imaanayo Yeremiyah ee uu 20 jirsaday ayaa Yosiyahna wuxuu jirsaday 33 sannadood wakhtigaas isaga ah. waxaana haatan dhulka Israa'iil madax u ah xagga dadka iyo xagga Ilaahba, laba nin oo dhalinyaro ah, waxaanay heleen boqorkii ugu dhalinta yaraa iyo nebigii ugu dhalinta yaraa oo isku waqti ah. Inkastoo Yeremiya uu ka cudur daartay dhibka hawshu ay leedahay iyo sida aanu u awoodin, haddana Ilaah wuxuu ku yidhi, ereygayga ayaan afkaaga gelinaya, waxaana halkaasi ku cad inuu ereyga Rabbiga dadka u soo jeedinayo balse aanu kiisa ahayn. Waxyada ku qoran cutubka labaad ilaa iyo kan lixaad waxa ay soo degeen shantii sannadood ee ugu horraysay ee hawshii nebi Yeremiya, maadaama waxyigu u bilowday sannadii 13-aad ee boqornimadii Yosiya ayaa waxyigu u bilowday shan sannadood ka hor markii macbudka laga helay kitaabkii sharciga. Fariinta ku qoran cutubka toddobaad ilaa iyo kan sagaalaad waxay qusaysaa daahirinta macbudka iyo wakhtigii la helay kitaabkii sharciga, waxaana ay ahayd sannadii 18-aad ee boqornimadii Yosiya. Cutubka tobanaad ilaa iyo kan 12-aad waxaa ku qoran fariimo soo degay wakhtigii toobadkeenka iyo isbeddelka kadib markii la helay kitaabkii sharciga. Waxaan kaloo arki doonnaa in toobadkeenkaasi uu ahaa xagga kore ama dusha, laakiin aanu jirin laabta, waayo lama adkaynin oo dadka laguma boorinin hadalladii Ilaah. Saaxib, waxaanu u baahannahay inaynu xusuusanno inaan toobadkeen la arkaynin haddaan dadka lagu wacdinin kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Haddaba si aynu hagaag ugu garanno waxyaabihii dhacayay wakhtigan, ayaa waxaa loo baahan yahay inaan isku barbar dhigno kutubta taariikhda ah iyo kuwa nebiyada. Si bal arrinka aynu wax ugu ogaanno ayaannu eegaynaa haatan cutubka 4-aad ee kitaabka taariikhaha, si aynu markaasi ula barbar dhigno fariimaha inoogu qoran kitaabkan Yeremiya wakhtigan kitaabka la qorayay. Waxaanan eegaynaa aayadaha 1-2 ee baalka 595 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: Yosiya markuu boqor noqday wuxuu jiray 8 sannadood, oo Yeruusaalemna boqor buu ka ahaa 1 iyo 7 sannadood, oo wuxuu sameeyey wixii Rabbiga hortiisa ku qumanaa, wuuna ku socday jidkii awoogiis Daa'uud maray, ugamana uu leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toona. Haddaba waxaannu halkan ku arkaynaa in Yosiyah uu ahaa boqor wanaagsan wakhtigaas gudcurku uu saameeyey reer Yuhuuda. Weli waxaannu doonaynaa inaannu tixraac ku samayno kitaabka taariikhaha ah. Waxaannu eegaynaa isla kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 4-aad aayadda 3-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo sannadii 8-aad oo boqornimadiisa intuu weli dhallinyaraa ayuu bilaabay inuu doondoono Ilaahii awoogiis Daa'uud, oo sannadii 2-aad ayuu bilaabay inuu reer Yuhuuda iyo reer Yeruusaalem ka nadiifiyo meelihii sarsare iyo geedihii Asherah iyo sanamyadii xardhana iyo sanamyadii shubka ahaaba. Marka waxyiga Yeremiya oo bilowday waa wakhtigan. Weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 34-aad aayadaha 4-8 ee baalka 595 ee axdigii hore, iyadoo aynu isku taxallujinayno inaan garanno wakhtigii Yeremiya iyo wakhtigii Yosiya iyo wixii dhacay wakhtigaas. Ayaa qorniinku wuxuu leeyahay sida tan: oo meelihii bacaaliim allabariga loogu bixin jiray oo dhanna hortiisay ku dumiyeen, sanamyadii qorraxda ee iyaga ka sarreeyeyna uu wada jaray, oo geedihii Asherah iyo sanamyadii xardhana iyo sanamyadii shubka ahaana dhammaantood uu wada burburiyey oo boor ka dhigay, oo wuxuu ku dul fardhiyey qabuurihii kuwii allabariga u bixin jiray, oo meelahoodii allabarigana wuxuu ku kor gubay lafihii wadaaddadii, oo dalkii Yuhuuda iyo Yeruusaalemba uu wada nadiifiyey, oo sidaasoo kaluu ka wada yeelay magaalooyinkii reer Manaseh iyo reer Efraayim iyo reer Simecoon, iyo xitaa kuwii reer Naftaali iyo meelahoodii burbursana oo ku wareegsanaa oo dhan, oo meelihii allabariga uu wada dumiyey, geedihii ashareeh iyo sanamyadii xardhanaana uu wada budeeyey, oo sanamyadii qorraxda ee dalka Israa'iil oo dhan ku yiilna uu wada jaray, markaasuu Yeruusaalem ku noqday, oo sannadii 18-aad oo boqornimadiisa markuu nadiifiyey dalkii iyo gurigiiba ayuu diray Shaafaan ina Asaliyah iyo Macaseeyah oo ahaa taliyihii magaalada iyo Yo'ah ina Yo'ahas oo ahaa taariikh qore inay cusboonaysiiyaan gurigii rabbiga ilaahiisa ah. Haddaba waxay ahayd wakhtigan la cusboonaysiinayay macbudka oo la nadiifinayay markii xilqiyah uu helay kitaabka ilaah ee nebi muuse loo soo dhiibay. Maalmahaas waxaa suuragal ah in kitaabkaas 200 keliya uu ahaa, oo mid waxaa haysan jiray wadaadka, kan kalena boqorka. Sidaad arkaysaan, intii Yoosiyah aanu qabsanin xukunka ayay reer Yuhuudah ku noqdeen asnaam caabudkii quruumaha, waana xilligii uu talinayay awowgiis Manaseh iyo aabbihiis Aamoon. Boqorradaasu wax tixgelin ah ma ayaan siin jirin Ilaah iyo hadalladiisa, oo mid ka mid ah nuqligii hadalladii Ilaah ay ku qornaayeen waa la xooray, oo waxaa haatan laga dhexelay macbudkii Ilaah, oo wakhtigaas ka hor aan nina aadi jirin ugu dhowaan 1 qarni ayuu macbudka cidla ahaa. Haddaba fariinta Yeremiya dadka uu u soo jeedinayo ka bilaabata cutubka 2aad aayaddiisa 1aad ilaa cutubka 3aad aayadda 5aad ayuu kula hadlayaa caasiyiintii Ilaah deyriyey. Waxaa haddaba taasu ay inoo muujinaysaa sida Ilaah uu u jecel yahay dadkiisa, inkastoo weliba ay dadkiisa dayriyeen oo weliba magiciisana ay jaa'ifeeyeen. Nimcadiisa iyo raxmadda uu ahayo qarankan eedaysanayaasha ah wuxuu uga digayaa, haddaan laga soo noqon xadgudubyada, in dalka laga wadi doono. Haddaba hadallada ka bilaabanaya cutubkan 2aad oo soconaya ilaa cutubka 3aad aayaddiisa 5aad waa hadallo caaqiba leh oo inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Boqorkii dhallinyarada ahaa ee Yoosiyah ayaa si dhab ah u baadigoobayey Rabbiga, laakiin haddana ma uusan haysan hadalladii Ilaah ama kitaabkii sharciga. Wuxuu keliya oo garanayay in asnaam caabudka la joojiyo. Haatanna waxaa la jooga nebi dhallinyaro ah oo ku dhiirigelinaya in la burburiyo asnaamta iyo weliba in laga takhalluso caabudis Ilaah aan ahayn Ilaahii awowayaashood oo ah Ilaahii Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. Maadaama aad dhegaystayaal fahamteen taariikhiyan sidii waxay u dhacayeen iyo sidii Yoosiyah iyo Yeremiyah ay uga soo wada horjeedeen waxyaalihii ka dhacayay dalka Yuhuuda, ayaan rumaysanahay inaad garanayso halka qisada ay u dhacayso. Haatanna waxaanu dhegaystayaal soo gaarnay maadada ugu horreysa cutubka 2aad ee kitaabkan Yeremiyah. Waa cutubka 2aad aayadaha 1-3 ee baalka 954 ee ahdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo haddana ereygii Rabbiga waa ii yimid isagoo leh, tag oo Yeruusaalem dhegaha kaga qayli, oo waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu leeyahay, waxaan xusuusanahay roonaantii yaraantaada iyo jeceylkii doonanaantaada markaad igu raaci jirtay cidladii ahayd dal aan waxba lagu beerin. Israa'iil wuxuu Rabbiga u ahaa quduus iyo mirihii ugu horreeyey ee beergooyskiisii, oo kuwa isaga cunay oo dhammu eed bay lahaayeen, oo masiibaba iyaga ku soo degtay ayaa Rabbigu leeyahay. Haddaba sidaannu aayadahan kore ku arkayno, Ilaah wuxuu samaynayaa shay yaab leh. Wuxuu Israa'iil weydinayaa inay xusuustaan sidii xiriirkoodii hore uu ahaa markii looga yeeray iyaga dalka Masar, iyo sidii duruurtii tiirka ahayd ee maalinnimada hoosku u ahayd, habeennimadana iftiinka u ahayd. markaas ay joogeen lama deegaanka ilaah bay ku xirnaayeen ilaahna wuxuu xusuusinayaa iyaga waqtigaas isaga ah kadib markii ilaah uu barakadeeyey oo uu siiyey dhul wanaagsan ayay ilaah ka soo jeesteen hosheeca ayaa wuxuu yidhi isagoo reer efraayim tilmaamaya efraayim waa cayilay waxbuuna haraatiyey markii haddaba ay aad iyo aad u horumareen ayay fallaagoobeen ay ka soo jeesteen ilaah waxaana ay bilaabeen inay asnaam caabudaan haddaba taas reer banu israa'iil oo keliya laguma eedayn karo waayo waa arrin qaran waliba uu sameeyo haddii qaranku ay lacag badan helaan oy dhargaan oy horumar lixaad leh sameeyaan ay dhanka dhaqaalaha ka sameeyaan khaasatan waxay bilaabayaan inay ilaah diidaan oo ay isa sarraysiiyaan waxaan xusuustaa markii soomaaliya dadka oo dhan ay wada aaminsanaayeen shuuciyadda iyo sidii dhaqsiyaha lahayd ee ay ku iloobeen jiritaanka eebbe haatan ilaah wuxuu ku leeyahay reer banu israa'iil anigu waan idin xusuustay waxaana iska cad in iyagu ay iloobeen wuxuu ilaah ku leeyahay iyaga israa'iil wuxuu rabbiga u ahaa quduus miyaanaydin ogeen wuxuu markaasi ku boorinayaa inay isaga xusuustaan waayo iyagu waxay leeyihiin ilaah oo haddii ay raacaan waxay helayaan hoggaamintiisa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa baalka 944 ee axdigii hore cutubka 2aad aayadda 4aad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan reer yacquub iyo qolooyinka reer banu israa'iil oo dhammow bal maqla erayga rabbiga inkastoo tobankii qabiil ay wateen reer ashuur ayaa haddana qaarkood ay joogeen dalka reer yuhuuda wuxuu la hadlayaa haddaba guriga yacquub iyo reer banu israa'iil dhammaantood waana isku dad iyaga oo dhan maanta oo looma kala saaro waqooyi iyo koonfur sidii xilliyadii hore ay ahaan jireen welibana xilligan yeremiyah uu la hadlayo reer yuhuuda haddana wuxuu la hadlayaa oo kale kuwii reer ashuur ay qabsadeen oo waddankooda ay u kaxaysteen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 2aad aayadaha 5-8 ayaa waxaa qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay awoowayaashiin maxaa xaq darro ah oo ay iga heleen oo ay iga fogaadeen oo ay waxyaalaha aan waxtarka lahayn u raaceen oo ay waxmatarayaal u noqdeen oo iyagu innaba ma ay odhan mee rabbigii dalka Masar naga soo bixiyey oo nagu soo horkacay cidlada dhexdeeda taasoo ahayd dal lama degaan ah oo godad badan iyo dal abaar iyo hooska dhimashada ah iyo dal aan ciduna dhex marin iyo meel aan la degin oo waxaan idiin keenay waddan barwaaqo badan inaad mirihiisa iyo wanaaggiisa cuntaan laakiinse markaad soo gasheen ayaad dalkaygii nijaasaysteen oo dhaxalkaygiina waxaad ka dhigteen wax karaahiya ah wadaaddadii ma ay odhan rabbigii mee oo kuwa sharciga hayaana ima ay aqoon oo taliyayaashiina way igu xadgudbeen oo nebiyadiina waxay wax ku sii sheegeen bacal oo waxay iska dabagaleen waxyaalo aan innaba faa'iido lahayn haddaba qidcada shanaad waa mid caaqibo leh oo qorniinka inoogu qoran waxaad eegtaa sidii ilaah uu ula hadlayo marka uu leeyahay awoowayaashiin maxaa xaq darro ah oo ay iga heleen oo ay iga fogaadeen weli su'aashaas waa dhaqangal maanta oo dadka dunida ayay hor taallaa waxaana ilaah uu ku leeyahay maxaa xumaan ah oo laydinku sameeyey mise xaqdarro ayaa laydinka galay marka uu leeyahay idinku isma aydnaan weydiin mee rabbigii dalka Masar naga soo bixiyey oo nagu soo horkacay cidlada dhexdeeda ayaa dad badani aanay soo booqanin halkii ay ku meeraysanayeen 40 sannadood waa meel nafluhu aannu ku noolaan karin oo in ilaah daryeelkiisa la helo mooyaane aan la helaynin rajada nolosha hadday noqon lahayd kulaylka qabowga habeennimada mugdiga iyo boholaha waaweyn ee halkaasi ka qodan iyo cabsida dhulka lama degaanka ah ee aan biyaha lahayn. Markaa Ilaah wuu quudiyey oo hoggaamiyey oo welibana gudcurkii wuxuu ugu beddelay iftiin, haraadkiina wuu ka qaaday. Welibana markii ay soo gaareen dhulka ayay nijaaseeyeen, waxay ku qarribeen damiir xumo iyo zino iyo sanam caabud iyo xaqdarro, waxaana mas'uul ka ahaa wadaaddadii xilligaasi joogay iyo madaxda beelaha iyo taliyayaasha iyo kuwa amarka leh. Innaga dhibaatadeennu waxay ka bilaabatay wadaaddada, kuwa amarka leh iyo madaxda beelaha, waayo waxay garan waayeen dariiqa nabadda. Waxay kaloo si aan loo fiirsan uga soo horjeedaan Injiilka Ciise Masiix, horumarkuna wuxuu ku xiran yahay Masiixa iyo kiniisaddiisa. Waayo haddii kale hoggaamin la heli maayo oo dalka oo dhanna iftiin lagu arki maayo, Ciise Masiix qudhiisa leh kii ii yimaada gudcurka kuma socon doono. Haddii aynu Masiixa u nimaadno, gudcur waynu kala tegaynaa oo waxaana bilaabanaya nuurka nolosha. Waxaa maanta jira baahi ah in da'yarta soo koraysa la baro kitaabka quduuska ah, oo meelo badan oo Soomaalidu ay u kala yaacday ayay qaar ka mid ah dhallinyaradu ka heleen fursad ay kor ugu qaadaan cilmiga kitaabka quduuska ah, waxaana Masiixa u soo baxay xer sii kordhaysa, waxaana taasi loogu mahadinayaa Ilaaha dadkiisa u muujiyey iftiinka Injiilka.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. waxaad kaloo emailada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somalitwr@yahoo.com. aad u fududyaya somalitwr@yahoo.com. waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan Bibleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho.
سعدتي مثل الكسب كلالتيو
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.